Prevod sadržaja sa italijanskog jezika na ruski je još jedna od mnogih usluga koju možete dobiti u okviru prevodilačkog centra Akademija Oxford, u čijem timu su vrhunski prevodioci i sudski tumači, koji uz sve neophodne kvalifikacije za obavljanje ovog posla imaju i sasvim dovoljno iskustva da mogu da prevedu apsolutno sve vrste materijala sa italijanskog na ruski jezik. Osim onih, da tako kažemo, uobičajenih usluga, kod nas možete dobiti i neke koje se retko nalaze u našoj zemlji, kada je prevod ovakve vrste u pitanju. Tako, osim prevoda, naši stručni titleri i umetnici vrše i profesionalnu uslugu titlovanja ili pak sinhronizacije igranih filmova svih žanrova, ali i crtanih, dokumentarnih i animiranih filmova, te serija i različitih vrsta emisija, reklamnih poruka, odnosno bilo kog video ili audio materijala. Na vaš zahtev vršimo i korekciju sadržaja čiji ste prevod poverili nekom drugom, a iz bilo kog razloga nisu zadovoljeni vaši zahtevi. U kratkim rokovima radimo redakturu takvih sadržaja, to jest njihovu lekturu i korekturu. Usmeno prevođenje sa italijanskog jezika na ruski. Dokaz da naši stručnjaci nisu usmereni samo na pismeno prevođenje sadržaja sa italijanskog na ruski jezik je i podatak da kod nas možete dobiti uslugu bilo koje vrste usmenog prevođenja, kako konsekutivnog i simultanog, tako i specijalne vrste prevođenja, takozvanog šapatnog. A uz to, svako ko želi kod nas može da iznajmi najmoderniju opremu za simultano prevođenje i to po najpristupačnijim uslovima. Jedino je važno da nam dostavite detaljne podatke o događaju koji organizujete i za koji vam je potrebno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a naš tim će vam u najkraćem mogućem roku dostaviti sasvim sigurno najpovoljniju ponudu. Usluga sudskog tumača i prevod dokumentacije sa italijanskog na ruski jezik. Sasvim sigurno usluga koju klijenti najčešće zahtevaju je i prevod dokumentacije sa italijanskog jezika na ruski ili pak sa ruskog na italijanski. Ono što je važno da znate, ukoliko je i vama potrebna ovakva vrsta prevoda, jeste da overa od strane zvaničnog sudskog tumača za određeni jezik u ovom slučaju igra ključnu ulogu. Radi se o tome da sudski tumač za italijanski ili ruski jezik stavljanjem svog pečata na preveden dokument najpre potvrđuje njegovu istovetnost sa originalnim, a zatim i klijentu daje dokument koji je u potpunosti validan sa pravnog stanovišta i može nesmetano da se koristi kao i bilo koji drugi originalan dokument. Upravo zato što sudski tumač najpre mora da proveri podatke u originalnom dokumentu i u prevodu, te da utvrdi da li su istovetni, klijent je obavezan da prilikom slanja materijala dostavi i originalna dokumenta na uvid. Uz prevod ličnih prevodimo i sva poslovna, ali i ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama. Između ostalog, kod nas možete dobiti prevod lične karte, vozačke dozvole, pasoša, izvode iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, uverenja o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, te prevode svih vrsta izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja koje su klijentima u određenoj situaciji potrebni. Osim ličnih, prevodimo i poslovnu dokumentaciju, ali i medicinsku, tehničku i dokumentaciju za tender. To znači da svako kome su potrebni prevodi ugovora, presuda, lekarskih nalaza, rešenja o osnivanju preduzeća, bilansa, revizorskih i godišnjih izveštaja, građevinskih projekata i druge dokumentacije iz oblasti poslovne sfere, kod nas ih može dobiti i to u relativno kratkim rokovima i po najpristupačnijoj ceni. Na vaš zahtev sa italijanskog na ruski prevodimo i uputstva za rukovanje, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda. Prevođenje tekstova različite tematike sa italijanskog na ruski jezik. Bez obzira da li su u pitanju tekstovi čija je namena informisanje šire javnosti ili je reč o tekstovima koji su isključivo namenjeni užoj naučnoj javnosti, jedno je sigurno, Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će vam pružiti najkvalitetniji prevod ovakvih sadržaja, i to po najboljim uslovima, kada je u pitanju cena, ali i rok izrade. Sa italijanskog na ruski prevodimo tekstove iz oblasti turizma, farmacije, menadžmenta, ekonomije, komunikologije, filozofije, ekologije i zaštite životne sredine, bankarstva, sociologije, financija, informacionih tehnologija, prava, građevinske industrije, psihologije, politike, medicine i svih grana, kako prirodnih, tako i društvenih nauka. Također, vršimo i prevod naučnih radova i istraživanja, patenata, ali i diplomskih i seminarskih radova, te svih vrsta tekstova koji obrađuju teme iz oblasti nauke i obrazovanja. Na vaš zahtev prevodimo i potvrde o redovnom školovanju, prepise ocena te potvrde o položenim ispitima, kao i diplome i dodatak diplomi sa italijanskog na ruski jezik, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole. Prevodi web sajtova sa italijanskog jezika na ruski. Prevodi web sajtova sa italijanskog na ruski jezik su još jedna sfera delovanja naših stručnjaka. Tim za prevođenje web sajtova Akademije Oxford osim prevodilaca čine i IT stručnjaci, koji će na vaš zahtev uraditi i prevod softverskih programa i aplikacija, ali i online kataloga, te web prodavnice. Uz to, kod nas možete dobiti i prevod svih vrsta materijala, koji spadaju u segment marketinga. Tako da, osim prevoda vizit kartica sa italijanskog na ruski jezik, prevodimo i plakate, flajere, ali i brošure, kataloge i PR tekstove. Sama činjenica da naši prevodioci i sudski tumači, koji su specijalizovani za prevod ovakvih sadržaja, iza sebe imaju višegodišnje iskustvo, je dovoljna da naši klijenti budu sasvim sigurni da će marketinška poruka koja postoji u izvornom tekstu biti na pravi način preneta i u prevodu. Pored svega navedenog, vršimo i prevođenje različitih publikacija, knjiga, časopisa i novinskih članaka sa italijanskog na ruski jezik. Cena prevoda sa italijanskog na ruski jezik ili sa ruskog na italijanski jezik je 1.500 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa italijanskog na ruski jezik ili sa ruskog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača je 1.900 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.